Dossier canonique.
Dossier canonique. Dossier canonique à suivre sur la fréquence immaculée.
Dossier canonique.
Dossier canonique. Dossier canonique à suivre sur la fréquence immaculée.
Bonjour, 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 très chers auditeurs de Radio Maria et bienvenue à cette émission Dossier canonique. Nous recevons pour vous le père Philippe Muntu, à qui j'ai dit bonjour mon père.
Bonjour mon frère.
Voilà mon père, nous sommes dans le deuil et donc aujourd'hui nous allons parler de la vacance du siège apostolique avec le décès du pape François.
Oui.
On va en parler. Vous savez que nous sommes dans le deuil, hein. On est dans un silence de recueillement, dans une attitude de deuil. On a perdu un grand homme, le pape François, qui a été dans nos murs, qui a été en RDC il y a 2 ans, précisément du 31 janvier au 2 février 2023. Et aujourd'hui, depuis le 21 avril 2025, nous sommes en train de le pleurer. Père Philippe Muntu va revenir sur la vacance du siège apostolique. Qu'en est-il, mon père?
Merci. Des catholiques, même des non-catholiques, se posent la question avec le décès du pontife romain, qui dirige l'Église? Et il y a même ceux qui parlent de la transition avant l'élection du nouveau pape. Qui dirige l'Église? Est-ce que tous les cardinaux, tous les évêques qui sont présidents ou préfets des dicastères romains, est-ce qu'ils continuent leur pouvoir? Alors, je vais répondre à cette question en lisant le canon 335. Quand le siège de Rome devient vacant ou totalement empêché, rien ne doit être innové dans le gouvernement de l'Église tout entière. Les lois spéciales portées pour ces circonstances seront alors observées. On parle du siège vacant quand le pontife romain vient de décéder et qu'on annonce ça publiquement, qu'il est mort. Ou encore, quand le pontife romain a démissionné, comme cela fut le cas de Benoît XVI,
en
2013, lui, il avait démissionné.
Oui.
Et le siège apostolique était devenu vacant.
Okay.
Alors, comment l'Église est gouvernée? Et ici, nous venons d'entendre, selon ce canon 335, quand le siège de Rome est vacant, rien ne doit être innové dans le gouvernement de l'Église tout entière. Pas de changement.
Pas de changement.
Puisque le pape, il avait le pouvoir plénier personnel sur toute l'Église et sur toutes les églises particulières. Et c'était un pouvoir personnel qu'il ne pourrait pas partager avec d'autres personnes.
Oui.
Alors, qu'est-ce que nous devons faire dans ce cas? Le siège est vacant.
Oui.
Alors, le Saint-Pape Jean-Paul II, le 22 février 1996, il avait publié une constitution apostolique, Universi Dominici Gregis. À travers, ou bien dans cette constitution apostolique, les papes nous parlent de la vacance du siège apostolique comme première partie, et la deuxième partie, il nous parle de l'élection du pontife romain.
Okay.
Mais aujourd'hui, nous allons nous limiter seulement
à la vacance
à la vacance
du siège apostolique.
Du siège apostolique. S'il y aura les gens qui vont poser des questions sur l'élection du pontife romain, qu'ils réservent leurs questions.
Pour l'émission prochaine.
Oui, et là, je vais parler uniquement de l'élection du pontife romain par rapport à cette constitution apostolique de Jean-Paul II. Qu'est-ce que le pape Jean-Paul II il nous dit dans ce document? On donne le pouvoir au collège des cardinaux durant la vacance du siège apostolique. C'est le collège des cardinaux qui gouverne l'Église ou bien qui assume les affaires courantes du gouvernement de l'Église.
Il faut rappeler avec que le cardinal Ambongo fait partie de ces collèges.
Oui, oui, oui. Bon, bien sûr qu'il fait partie de ces collèges.
Oui.
D'abord, on l'appelle cardinal.
Oui.
Et puis, il n'a pas encore atteint l'âge de 80 ans.
Donc,
il est aussi
éligible.
Oui, mais il est cardinal électeur. Donc,
okay.
Et là, nous verrons ça la semaine prochaine.
Très bien, mon
mais
père.
Ici, je voudrais d'abord m'arrêter sur le pouvoir du collège des cardinaux, puisque les gens peuvent dire que bon, les pouvoirs maintenant se trouvent sur la rue, comme nous avons l'habitude de dire,
oui, oui.
Mais l'Église est bien organisée.
Très bien.
Alors, on a prévu que les collèges des cardinaux assume des affaires courantes
de l'Église
durant la vacance du siège apostolique. Alors, le pape Jean-Paul II nous dit ceci.
Oui.
Pendant la vacance du siège apostolique, le collège des cardinaux n'a aucun pouvoir ni aucune juridiction sur les questions qui sont du ressort du souverain pontife.
Okay.
Tous les pouvoirs qui sont réservés au pontife romain. Donc, le collège n'a aucun pouvoir.
Très bien, mon père.
Donc, et surtout dans l'exercice de sa charge.
Oui.
Et ces questions devront toutes être réservé exclusivement au futur pontife. Et vous allez le constater, il y a des cardinaux qui sont présidents ou préfets des dicastères.
Oui.
Mais avec le décès du pontife romain, eux aussi, ils ont perdu leur pouvoir.
Discrétionnaire.
Ils ont perdu leur pouvoir.
Oui.
Alors, on nous dit ceci à l'article 2. Durant la période où le siège apostolique est vacant, le gouvernement de l'Église est confié au collège des cardinaux seulement pour expédier les affaires courantes
oui.
ou celles qui ne peuvent être différées et pour la préparation de ce qui est nécessaire en vue de l'élection du nouveau pontife romain. Durant la vacance du siège apostolique, on ne peut en aucune façon corriger ni modifier les lois promulguées par les pontifes romains, ni leur ajouter, ni leur retrancher quelque chose, car le pouvoir du collège des cardinaux est tellement limité. Alors, les cardinaux vont organiser des congrégations, que nous appelons aussi réunions. Ils organisent des congrégations qui préparent à l'élection du souverain pontife. Et au numéro 7, le saint pape Jean-Paul II nous dit ceci.
Oui.
Durant la vacance du siège, il y aura deux sortes de congrégations des cardinaux. l'une appelée générale, c'est-à-dire de tous les collèges jusqu'au commencement de l'élection du nouveau pontife romain, et l'autre appelée particulière. Aux congrégations générales doivent participer tous les cardinaux qui ne sont pas légitimement empêchés dès qu'ils ont été informés de la vacance du siège apostolique. Nous avons suivi à la cathédrale.
Oui.
Le cardinal Fridolin Ambongo disait,
oui,
j'ai reçu la convocation, il faut que je me rende à Rome dès qu'il y aura la première occasion. Et hier, il était parti pour assister à ces congrégations qui préparent non seulement l'élection du nouveau pape, mais qui préparent aussi les funérailles. Qui préparent aussi les funérailles. Donc, nous avons la congrégation particulière qui est composée du cardinal Kamerling de la Sainte Église romaine et des trois cardinaux, un de chaque ordre. Nous avons l'ordre épiscopal, l'ordre sacerdotal et l'ordre diaconal des cardinaux. Pendant la période de l'élection, les questions les plus importantes sont traitées, si nécessaire, par l'Assemblée des cardinaux, tandis que les affaires ordinaires continuent à être traitées par la congrégation particulière des cardinaux. Et dans les congrégations générales et particulières, durant la vacance du siège, les cardinaux, peut-être on a changé puisque j'ai vu ça aujourd'hui, c'était un peu différent. Les cardinaux porteront la soutane noire, filetée habituelle et la ceinture rouge avec la calotte, la croix pectorale et l'anneau. Et dans les congrégations particulières, on doit traiter seulement les questions d'importance mineure qui se présentent au jour le jour ou d'un moment à l'autre. Mais s'il surgit des questions plus graves qui demandent un examen plus approfondi, elles doivent être soumises à la congrégation générale. Ainsi, les congrégations générales des cardinaux se tiendront dans les palais apostoliques du Vatican ou dans un autre lieu que les cardinaux eux-mêmes jugeraient plus adapté. Pendant les congrégations générales, on procède le commencement de l'élection, là on le verra prochainement, et lors des premières congrégations générales, on fera en sorte que tous les cardinaux disposent d'un exemplaire de la présente constitution et en même temps qu'ils aient la possibilité de formuler éventuellement des questions. Donc n'oublions pas quelle est cette présente constitution. C'est la constitution apostolique
publiée par le Saint-Pape Jean-Paul II.
Universi Dominici Gregis, publiée par le Saint-Pape Jean-Paul II.
Le 22 février
1996.
Alors,
et à la fin, les cardinaux, ils vont prêter aussi les serments. Mais je vous épargne pour la formule utilisée, mais j'ai la formule. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans une des congrégations qui suivront immédiatement, les cardinaux devront, selon un ordre du jour préétabli, prendre les décisions les plus exigeantes en vue de commencer les actes. D'abord, fixer le jour l'heure et de quelle façon l'école du pontife romain défunt sera portée dans la basilique vaticane pour être exposée à l'hommage des fidèles. C'est ça ce qu'on a fait aujourd'hui. Depuis le lundi, le corps du pape François était exposé dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe.
Oui.
Mais aujourd'hui, on a fait le transfert. On a transféré dans la basilique Saint-Pierre. Nous avons suivi même la cérémonie.
Oui.
Et c'est exposé. Et les fidèles qui sont là, ils pourraient donc
vénérer
le corps, voir le corps du pontife romain défunt. Mais en même temps aussi, on va prendre toutes les dispositions possibles.
Oui.
Et on demande qu'on ne puisse pas prendre des photos quand on fait, donc quand on va voir ou bien vénérer le corps, mais il n'y a pas de photos à prendre. C'est interdit. Et si on va prendre des photos, peut-être pour un documentaire. Pour un documentaire. Et moi, j'étais là, devant l'écran, je suivais si les gens pourraient prendre des photos. C'est formellement interdit. Et on le voyait aussi même quand il était malade là. Les gens ne prenaient pas ces photos. Mais nous avons suivi une vidéo quand on avait annoncé son décès. Hein, on montrait une vidéo là et le pape couché. Et il était dans un cercueil et on montrait la basilique Saint-Pierre, mais c'était seulement de l'intelligence artificielle et nous devons faire beaucoup d'attention.
À laquelle nous devons faire beaucoup d'attention.
Donc on devait faire beaucoup d'attention. Oui. Alors, la même congrégation doit approuver. Sur proposition de l'administrateur du siège apostolique ou pour ce qui est de sa compétence du gouvernement de l'État de la Cité du Vatican, les dépenses courantes depuis la mort du pontife jusqu'à l'élection de son successeur. Donc il faut déjà qu'on puisse tout fixer. Mais nous, vous avez lu aussi le testament du pape.
Oui.
Mais il y a un bienfaiteur qui va prendre soin de ses funérailles au niveau de la basilique Sainte-Marie Majeure.
Majeure, ok.
Hein, lui-même, il a dit ça clairement. Et comme il aimait la pauvreté, il n'avait pas voulu qu'on puisse faire des dépenses et on connaît quand même les noms. Donc, on va prendre soin de faire annuler l'anneau du pêcheur et le sceau du plomb sous lesquels sont expédiées les lettres apostoliques. Vous voyez, hein, il y a toujours le sceau là, l'anneau.
Oui.
Hein, il met ça et tout ça, il faut annuler et écraser pour que les gens ne puissent pas trafiquer ou bien prendre quelque chose. Alors, il faut fixer les jours et l'heure du commencement des opérations aussi, des votes. Et là aussi, on prépare, exemple, prendre les dispositions nécessaires pour l'attribution des logements des cardinaux électeurs par tirage
au sort. Très bien.
Et là où ça se passe, où dans la maison donc Sainte-Marthe.
Okay.
Donc, personne ne va choisir sa chambre. Non, au tir au sort.
Au sort, okay.
Et alors, et si ça tombe, donc, on peut dire aujourd'hui même, le cardinal Ambongo,
oui.
Donc, il est déjà résident donc, à Sainte-Marthe.
Très bien.
Donc, il aura une chambre. Et nous le savons que le défunt pape François, il n'a jamais quitté la chambre qu'il occupait pendant le conclave.
Oui.
Et il est resté toujours là, à Sainte-Marthe.
Une chambre qui a été fermée après son décès.
Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Diverses charges pendant la vacance du siège apostolique. selon l'article 6 de la Constitution apostolique et Pastor Bonus, à la mort du pontife, tous les chefs des dicastères de la Curie romaine, j'ai déjà dit, oui, c'est-à-dire les cardinaux secrétaires d'État, vous connaissez son nom, les cardinaux préfets, les archevêques et présidents, ainsi que les membres de ces mêmes dicastères, cessent leur fonction.
Ok.
Aujourd'hui, il y a aussi des religieuses. Il y a une religieuse pour les dicastères, pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. Au niveau aussi de la commission, donc dicastère pour la communication, là aussi c'est un laïc.
Oui.
Et nous le savons que ces gens-là, ils avaient un mandat de 5 ans. Alors, avec le décès du pape, donc, ils ont cessé donc, leur fonction. Okay. Et il y a les secrétaires. Hein, on peut dire que c'est comme les secrétaires maintenant qui travaillent, alors, qui continuent donc, à assumer les affaires courantes.
Voilà.
Et ils sont en train d'assumer ça. Et à la fin, nous pouvons dire aussi, il y a, exemple, les cardinaux grand pénitencier et ses collaborateurs, pendant la vacance de ces sièges, pourront accomplir ce qui a été établi par le pape, tout ça. Lui, il ne cesse pas, non, mais il continue. Le même pour les tribunaux, non? Les tribunaux apostoliques et la route romaine.
Oui.
Donc, au moins, la justice continue encore à fonctionner.
Oui.
Et ce qui fait que, bon, on a confié ces pouvoirs au collège des cardinaux.
Oui.
Et là, nous disons aussi, je voudrais dire quelque chose en ce qui concerne les funérailles.
Oui.
Hein? Les funérailles du pontife romain. Après le décès du pontife romain, les cardinaux célébreront pendant 9 jours consécutifs les services funèbres pour le repos de son âme.
Ok.
Donc, 9 jours. Si l'inhumation a lieu dans la basilique vaticane, son procès verbal authentique est rédigé par le notaire du chapitre. Mais pour le moment, le pape François, il avait choisi Sainte-Marie Majeure. Mais pourquoi? Nous connaissons que chaque fois quand il effectuait un voyage apostolique, il allait se confier toujours à Sainte-Marie
Majeure. Oui.
Majeure.
Oui.
Et même au retour, c'est à cause même de sa dévotion particulière et il avait demandé pour qu'il soit
inhumé là-bas,
hein, pour qu'il soit inhumé là-bas. Et donc, il y aura donc les procès, même s'il a choisi, là aussi, c'est une basilique. Hein.
Oui.
Donc, il y a 3 siècles, hein, on n'enterrait plus les papes là-bas. Mais on enterrait les papes. Maintenant, ça fait plus de 300 ans, donc on n'enterre plus les papes là-bas.
Okay.
Mais moi, j'ai déjà visité là. Il y a même notre premier peut-être ambassadeur au Vatican. Il était enterré
là-bas,
dans la basilique Sainte-Marie
Majeure,
donc à Rome. Alors, ce qui fait que après l'inhumation, hein, il sera inhumé le samedi.
Oui.
Mais le corps va rester encore dans la basilique Saint-Pierre jusqu'au vendredi soir.
Okay.
Et puis, on va transférer ça le soir donc à la basilique Sainte-Marie
Majeure.
Donc, ce qui fait que, après l'inhumation du souverain pontife et pendant l'élection du nouveau pape, aucune pièce de l'appartement privé du souverain pontife ne sera habitée. Donc, il faut garder encore le secret. Il ne faut pas occuper ça. Bon, lui, il reste encore à Sainte-Marthe, mais ce n'était pas tellement privé. Eh bien, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça que je... Et à la fin donc, de ce document, on nous dit « Si le souverain pontife défunt a fait un testament concernant ses biens laissant des lettres et des documents privés, et s'il a désigné son exécuteur testamentaire, il revient à celui-ci, en vertu des pouvoirs reçus du testateur, de prendre les décisions et les dispositions nécessaires concernant les biens privés et les écrits du pontife romain. » Mais nous savons qu'il a fait le testament, mais qu'est-ce qu'il a demandé dans son testament? Donc, ça date du 29 juin 2022.
Okay.
Alors, et là, c'est là où il demande. Il y en a, ça circule déjà dans,
déjà,
dans les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver ça facilement. Ça existe.
Okay.
Alors là, c'est pour ça qu'il a demandé, au lieu que ce soit trois cercueils, comme les autres, il aimait la pauvreté, il a préféré qu'il y ait seulement un seul cercueil et qu'il soit enterré. Donc, il avait désigné, et comme il ne voulait pas aussi qu'on fasse beaucoup de dépenses, alors il y a un bienfaiteur qui va donner, ou bien qui fera le nécessaire pour qu'il soit enterré à Sainte-Marie Majeure.
Souverain pontificat, Dieu t'a choisi et tu as consacré toute ta vie au service. Et aujourd'hui, il t'a appelé auprès de lui, au lendemain de sa résurrection. Nous levons les yeux vers le ciel et unissons nos voix en ce jour pour te rendre hommage. Pape François, ta lumière a guidé l'humanité. Ton pas fervent dans l'ombre a su apaiser nos tristesses. Ton nom s'élève dans le murmure des âmes en quête de vérité, révélant à travers le pardon l'espérance et la tendresse. Papa François, artisan de paix, porteur d'amour, que ton
Lelo tozo loba likambo etali liwa ya mosantu Papa François oyo ayaka pe na mboka na biso. Tala ntango ayaki, tomonaki ye. Lelo tozali parmi bato oyo tozoka pasi somo okati ya mitema pamba te o tomonaki na ndolo asali misa. Tozalaki pe na babalabala ntango azotambola. Tozalaki na esengo, tala lelo atiki biso tokomi na mawa, pongo bato bazotuna, ye akufi. Toyebite na eklezia, na some mokonzi azalaka kaka moko. Bongo ye akufi, nani awokamba eklezia? Basusu bazolo balikambo etali transition. Ah, transition e bandi. Me... Ce qui totali okati ya eklezia. Ndeko wanga okoki kotambola mangomba manso ya mokili. Okomona lingomba te oyo to eklezia oyo ezali organize lokola eklezia katoliko. Oyo ya biso vraiment ezali bien organize. Yango wana le 22 février 1996 mosantu Pape Jean-Paul II akomaka document moko juridique.
OK.
Oyo ezali zo faire partie ya droit canon. Parfois to se limita ka mingi mebeko ya ecclesia oyo etali ka code de droit canonique. Mais ezali droit canon ezali susu plus vaste. Donc wana pe sengeli ezali mobeko mobimba pesaki ndenge nini soki pape akufi toko sala nini banani bako kamba eklezia. Yangotolobite batuba okamba ecclesia ezaline de collège ya ba cardinaux. Bangonde collège wana kokamba ecclesia. Me ba okamba ngonde ngenini ba kokipe kozwa pouvoir ya konome évêque to ya konome nonce apostolique te. Wana ezali na kati ya pouvoir na bangote. Konome nonce, konome évêque to ko créer cardinal ezali kaka privilège réservé kaka na pape ye moko. Bango baza wana kaka pona ba affaire courante. Bazo sala ndenge ni ntamba yokite papa kufi. Cardinal o azali neti vicaire général ya diocèse ya Rome ba constater liwa wana ba annonce ba yebisi bato bongo doyen ya ba cardinaux ya salinini abengisi ba cardinaux ya mokili mobimba ba kutana kuna na Rome ba sangana ba sala makita ba tala ndenge nini ba kokunda pape pesi manango o bazali na pouvoir ya ko élire pape ona ba kokisi 80 ans te bango wana pe ba kosangana ba ko continuer le susu pote na mikoloko ya pete kaka semaine prochaine pourquoi pas mo sante pape asika akobima pape asiba akobima ya na lobite o etali maponami ya pape tokotalango poso goya okay. Me lelo to suka kaka likambo etali liwa ya pape ye akufi ecclesia nana zokambango pe na lolenge nini bazokambango pe bakokunda papa ndenge nini alo ya totu kolobate pape ye akufaki ba collège ya ba cardinaux bazokamba ecclesia me toyo kaka na kati ya curie romaine
oui
ba appartement ezali ebele to bengaka dicaster alors bango nyonso wana o bazalaki ba président ba préfet minge za ba cardinaux na nini na pape François to monite ye na ba laïki pe ba komaki pe ba préfet ya dicaster exemple o etali ba mibonza ezali moniango nde azo kambango o etali pe kopanza sango ya communication eza pe laïque
très bien
donc ce qui fait que bango banso bakwei mais ba secrétaire bazawana po etali affaire courante
oui
bango nde bazo koba bongo tomonite bango ba osala nini bazo sangana bazo landa de hulmanios to yebite lelo bango bazwa ki mokano te ba longola ebembe ya pape
oui.
Na ndako to bengi maison sainte marthe
oui.
Ba memi yango lelo na basilique saint pierre kuna ezali exposé ba kisu bazo leka
oui.
Pote basala dernier hommage na pape bazo leka wana tango ka ba annonce ki ke papa kufi sangwane ye doye ya ba cardinaux abengisi ba cardinaux nyos ya mokili ba kende kuna tata cardinal Fridolin Mbongo ye ayebisa ki biso na cathédrale tango to ya vepre wana lobite ye pese azwa ki deja convocation esengeli a se rendre deja na Rome le londe tozolo ba banda lobby aza deja na rompu ba yebi se kaka premier occasion yo komona na yaka et puis to yebi malamu te ye azala ki pe na cercle ce qui va G7 ce qui va G9 wana ye azala ki na kati wana alors yangona donc asala ki na lombango penza pote azala kuna ba susu pe ba moni ye wana tango bazo sala bazo transféré
nzoto
ya pape na basilique Saint-Pierre oui. Ezawana ti mokolo ya mitano na pokwa yozalaka wana batu bakolekana me ba photo ba kokangate kasi li memia esengeli ezala me batu bazolekana pe na mokolo ya mitano bakolongwa nzoto ba meme yango na basilique Sainte Marie Majeure kuna po na testament ya pape ye moko asengeki yango alingite bakunda ye kuna mais vraiment de manière simple au lieu de la trois cercueils hein ils ala ka ya chipre ya chaîne tout ça ya zinc yango ozala kaka moko alingi bakunda ye lokola épiscope onyoso na simplicité et puis ba dépense pe ezala mingi te na kati ya testament na ye pe alobaki te ezana bienfaiteur moko akozwa en charge funérailles na ye wana esika bakokunda ye.
Très bien.
Donc tala lelo tomitungisa te pouvoir ezana balabala te kasi ezali na collège de cardinaux bango nde bato bazo konza biso.
Merci beaucoup mon père Philippe Muntu awa otali si biso maye mazali koleka uto na Rome pe maye matali vacances na siège apostolique wa Roma. Bande ko balandia Radio Maria bokoki kokomela biso na numéro plus 243 81 99 66 098 botuna mituna ya bino et pa ya père Philippe akoya no la bino pe na lombango kasi mon père tozu déjà motuna ya liboso et tunami e pa ya ndeko na biso Arnold Walu alobi boye. Bonjour mon père Philippe, est-ce que les actes posés par un pape peuvent être abrogés par son successeur?
C'est possible, si cela va à l'encontre de la foi catholique.
Okay.
Mais pas par le collège des cardinaux pendant les sièges vacants.
Okay.
Et ils n'ont pas le pouvoir d'abolir. C'est déjà clair dans ce document, on l'a dit. Et ils n'ont pas le droit même d'abolir, même d'ajouter encore quelque chose dans un document ou bien dans un décret laissé par le pontife romain défunt.
Voilà, merci mon père. Vous avez deux questions, posez vos questions en nous envoyant vos messages. On ne sait pas lire les audios parce que c'est compliqué. Envoyez-nous nos messages via la messagerie ordinaire ou sinon sur notre numéro qui est aussi sur WhatsApp. Le plus 243 81 99 66 098. Ngai pe na zaina motuna mon père yebisa biso kasi role ya cardinal tobenga ke cardinal Marling.
Kamerling.
Role na ye ezali nini na mikolo yo?
Yango na role na ye eza kutu ya makasi penza.
Oui.
Ye azali au four et au moulin.
Oui.
Otokoloba omodi ye azaki neti na kati ya piso ya papa azalaki pe évêque ya Rome.
Oui.
Azalaki pe na vicaire général na cardinal.
Oui.
Ye wana.
Okay.
Donc ye role na ye ya liboso ezali nde tomonaki yango tant papa kufi. Donc ba yebisi ye ye atali yango ba minganga ba confirmer.
Oui.
Alors, à Saline Nini, à transmettre ango na collège, ya ba cardinaux.
Oui.
Doyen pe a confirmer, doyen na tour na ye, a ye bisi, ba cardinaux nyo sa mokili mobimba.
Oui.
Pe a annonce ango pe na ba chef d'état.
Oui.
Na pe ba diplomate ou bazali accrédité
na Rome. Oui.
Donc azali na rôle moko surtout ya communicateur.
Oui.
Et puis ya organisation. Donc ta bazo sa ba organisation nyoso ye ekoki koleka ye likolo te.
Mm-hmm.
Ye azawana pe pona ko coordonner.
Okay.
ba cérémonie nyoso. Mm-hmm. Ezo salama to yo kite même po ava bakunda papa il faut pe procès verbal. Il faut basalango mais basalango liboso na ye.
Okay.
Et puis ye il faut a confirmer ngo donc
yango na bilili to mona ki paye moko cardinal Kamerling a telemaki
et si là vous avez kokanga ko selinda
mais ko, c'est clair il faut okay. Azala ye kaka moto azawana hein otokolo bazale au four et au moulin o azo veiller otokolo baté azawana azo veiller pour eloko moko e échapper te que tout ezala bien organisé malgré que toyebite na collège ya ba cardinaux il y a aussi les doyens il y a les vice-doyens mais elinkolobate ke yewana aza au-dessus ya ba cardinaux société aza pe na pouvoir sur bangote mais zakaka le kambo ya organisation ndenge na loba kite bangonde bazawana moko te akoki ko kozwa même ebonga ya pape to azwa pouvoir moko au moins ezala ka moko tellement d'extrême urgence que collège ya cardinaux va joie décision mais en dehors de ça
oui
en tout cas mon côté a coqui kozwa privilège wana d'abord na carte document oyo constitution apostolique universi dominici gratis pape mon saint Jean Paul II à lobby so qui et décision moko et salami
oui
oh ezala qui réservé pour na pape ezala considéré yoko la invalide so qui yo qui a collège a outi ko nommé évêque décision on ezala invalide
oui.
Oh a outi ko nommé prélat boy oui. Non yoko ezala toujours invalide
très bien mon père
ezala invalide
ok Sikoyo, merci. To kozongi sana nou antenne et pas ya régie eza kokamba mepande ko jiresse et puis to kozongi la bino sima.
Bonjour Père Philippe. Bonjour Papa Bob. Bonjour nandeko technicien kuna na ngamba masini. Merci sango po ya matea kitoko vraiment katechese oyo uti kopesa na biso nazo landa yo boke na boke bi vraiment na ndako. Mon père, nazana mituna masato. Mutuna na ngandi boso eza boye. Na lingi na yeba tango ba votaka pape ba cardinaux électeur wana o uti koloba wana na ningi pe na yeba cardinal Ambongo yepe azalaka parmi ba cardinaux électeur wana tote na ningi na zo mwa explication na isika wana mutuna na ngai ya mibale eza boyisango Toye bibaka ba pape nyoso bakufaka bakundara bango na basilique Saint-Pierre ndenge toyebi ko banda na Saint-Pierre yemoko ti lelo tozali na pape François awauti koti kabiso toyebi ba pape nyoso mulonga ba pape nyoso leka bakunda bango na basilique Saint-Pierre kasi lelo tomoni yemoko pape François a décidé ke bakunda ye na bisika oyo aponi wana Est-ce que bisika wana eningi koloba nini? Malgré alobi ke kuna ayaki se musala kasi njoto na ye esengeli bakunda ngone sika oyo ye moko a préféré azala. Bon na yebite eningi koloba nini ne sika wana? Est-ce que pratique wana to likambo wana azwaki wana est-ce que za malamu kwa to yebi papa nyoso bakunda kabango? Na bazele ki Saint-Pierre ndenge to yebi bon na yebite yango na nazwa précision na esika wana mutuna na ngaya misatu pe ya suka eza boyisango ko bana ba pape nyoso ndenge baleka mulongo ya ba pape to yebi ke bomo na bango basuki sakango ti na liwa kasi un pape Benoît XVI reste mémoire ye a démissionnaki ko démissionné oyé a démissionnaki wana na ye barati a démissionnaka pona nini pona santé na ye ou bien pona nini soki totali bien pape François a même a kufi na passe na ye tina liwa malgré tote zalaki mana muté kasi a continuer musala na ye tina suka asisi bomo nzamba zubo moyi na ye bongo pape Benoît XVI ye a démissionnaki comment Hello nini sala kike a démissionné. Merci beaucoup mon père Nasuki wanezanga Joël Maluta paroisse Saint-Cyprien Matonde.
Merci ndeko Joël Maluta pour na mituna na omisa tout Mon père Togo, vous avez une série de questions à répondre malamoko. Ose répondre
malamoko. Je vais répondre malamoko. Ok. Ndeko Joël, Namotuna Yayambo.
Oui.
Tata Cardinal na Kogisi Mibou.
80 ans.
80 ans. Donc, Azali, Cardinal électeur. Azana nou elenge. Yana lobite oko bomba susu mituna msusu peto doko tunanga eske yepe ako ko ma pape wana na ko répondre yo mokolo ya mercredi ekoya wana opesa yo réponse
très bien
ya mi balé o etali pona nini Benoît pardon pape François Bakundiye na basilique Saint-Pierre te or kobanda pape yambo ezalaki
Pietro oui
alors bango banso bakundaki bango kaka wana
na basilique
te tokolo bateke tous les papes bakundaka bango na basilique Saint-Pierre na utukolo bate esali kaka mebu kama isato bakundaka lisusu ba pape kuna te donc comme 3 siècles et l'équipe bakundaka te za ba pape msusu pe bakunda bango pe kuna na nini na basilique sainte Marie Majeure ngamoko pe na mois ya janvier na zaki kuna na visita ki yango na kene pe na porte sainte mais tolobite ezali le kambo d'abord ya boyambi dévotion oyazala kinango liboso aya na mboka na biso alekana ki wana asambela ki a confié mobembo na ye na
Sainte Marie Majeure
na mama Maria et puis tango azongi nyonse le ki mala mwasali nini a confié ango pe lisusu à remercier maman. Donc, à tika ko sala mobembo mon côté sans que ale kanana nou epayi ya maman. Donc, oye salamite devose wana kangama ki mingi na maman. Ya wapè a sengite ke maman a yambaye li susu. Azala pembeni ya maman pote maman a memaye epayi ya mwana waye Yezu Kristo. Ya misato olobite pona nini ba papa nyoso bakufaka tomona ki meme maladi ya pape Mosantu Jean-Paul II ye wana zalaki abelaki makasi me atika ki mosala mwayete ya kokamba eklesia mobimba. Me, nakati ya code ya droit canonique, donc pape, na otre kolobango pape, akoki ko demissionne, akoki ko renonce na ministère na ye. Tango ye, nani Kondo Benoît 16, amonite mosala eza makasi nakati ya eklesia. Nsoto ebandi kolemba. Aboyi amema eklesia na nzela moko ya mabe. Pona bolamo bwa eklesia, yango wana asengaka a renonce ye moko librement. Tango asala ki renonciation wana, apeza ki yango apeze. Ngana koko lobate, mama emeso yi totali malamo. Otiki ngwende bokonzi, otiki yango. Me aza mosantu. Mosantu nde ya koko sala eloko ya bongo. Ba oneru nyoso. Oyo, papa azwaka. Yo olobike nyoso anamoni yango pamba lokola Santu Polo tango azaki farizien. Alobi natiki nyoso nazako konsidere lokola ba avantage. Yepe alobi natiki yango. Yamana ndeko na otangela yo. Kanon 332. Paragraphe 2. Balobi boy, s'il arrive que le pontife romain renonce à sa charge, Il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée, mais non pas qu'elle soit acceptée par qui que ce soit. Donc, Ezali Mobeko, donc, na canon 332, donc, bah, envisager déjà que pape a koki kotika bokonzi boye et Benoît XVI a yeba kipe malamu canon eye, canon 332, paragraphe 2, a yeba ki ango malamu pe atali asalaka ango pona bolamo bwa ecclesia asalaka ango to lukate banini obona boye nsote lembaki nsote kokili susute kokamba ecclesia lobite natika po nazala juge indignité liboso ya mokonzi Yesu Kristo. Donc yango asalaki ango ndeko nanga to lukate ba raison mususu raison o ya solo ezali ezali pona bolamu bwa ecclesia penzoto elembaki.
Voilà, tokozo la question mususu tozano ba messagerie ordinaire wapi batuni miso mwa mituna ebele batuni père Philippe muntu mituna ebele tozi question ya yambo balobi boye bonjour mon père nalingi na yeba pape aza numéro 1 ya ecclesia sikoyo ye akufi nani aza na pouvoir ya kotia mususu et pourtant ye akufaki deja c'est Romain Mazunda na kanisi question na deja mon père a reponda ki
ça na pesa ki yano
oui
collège ya ba cardinaux bazawana pour ko remplacer ye ba osala maponami soki ba kundi pape collège ko fixer date ya maponami bongo ba cardinaux électeur bazali au moins 135 mais c'est baleki déjà 120 hein le bosse na code za un peu 120 mais c'est baleki au-delà mais bango wana o banane bakokisi 80 ans té
oui
bango wana ndé bakopona pape yasika
tozu question de Codelfin bande comme soso ba poser ka question na sens moko. Pourquoi enterrer les autres papes avec trois cercueils? Signification na wezanini.
Bon, signification ezaki plus pour la solidité ya boyambi. Yankutu na kolobati tozali na kati ya ba réseaux sociaux ba publia ki même tina ya trois cercueils. Ezali tina nango surtout pour ko lakisa solidité ta la pape a rester pe fidèle. Surtout totali déjà suppresse wana chaîne tout ça donc ezaba nini moko zinc to mona kango même temps mutunyoso ce qui est bembe uti na poto et yaka toujours na nini ya zinc
oui.
Mais cercle mususu pe ezali et tout ça ezo lakisa que pona kolakisa tabo boyambi que et unité toujours ezali solidité wana
oui
mais ça coûte cher
très cher
mais yangona ye holinga ki vraiment koza la mobola pona ki pe lokola saint patron naye et saint françois
oui.
Ya lobité nazana ngape évêque pape ezali
évêque à Roma
ezali mais nazana nga évêque nalingi boku ndanga lokola avec unionso na cercueil kaka moko wana ezotali sa susu simplicité ya pape François
toyambi motuna mosusu epai wapi ndeko Jogi Samuel Michael Pululu depuis Saint Charles Long à Lobby papa zaki na bizaleli ya ko pesa ba intention de prière chaque mois awa kufi est-ce que mokitani waye akokoba na politique wana
akokoba okay. Akokoba to bosana te.
Oui.
Et logo msusa ngaito na loba tango papa akufi bongo. Bon monika ya bandaka synode.
Oui.
Première session c'est salama. Deuxième session na salamite zaki peut-être prévu na ba octobre bien na ba août wana. Pour la deuxième session. Pour le moment synode wana ezali suspendu. Papa akoya oyasika à Koki Kolobake, Basala, deuxième session, pe à Koki pe à Boyango Libella, pe Nyonso, Batiangona, ba armoire. Donc, il faut dépendre de ce qui a moni, tina nango.
Oui.
Utilité nango. To yebi, déjà, première session, et posaka, ma kambo ebele.
Oui.
Tango, j'ai ma kambo aba mariage, ma kambo aba homosexuel, tout ça. Et posaki déjà, ba problème ebele. Alors, ce qui fait que, oh, akoya, to yebi te, ce qui est a moni, a jugé que, eza malamu, ako continue, sinon de wana.
Oui.
Aba sa la deuxième session. Ce qui a monique bon, nazana makamo susu eza pe priorité te, akangi ango kaka libela, to monaka même concile Vatican II. Jean 23, yete muta sukisa ki ango, mais ali pape msusu muta asukisa ki ango.
Oui, to za kozwa motuna mosusu ndeko lobi Awa papa kufi sika to sambela na kati ya misa nzambe misa papa biso botaka to
tanga wana toko sote mbala moko to zotia episcopo wa biso.
OK,
est ça clair kutu ba pesa ki ango yana lo bana bandeko bolingi mingi ko tala ba film na ba réseaux sociaux botala ka pe na ba groupe et même ya archidiocèse ya ba diocèse msi ya ecclesia to lobi boete na place ya pape ye to sauté ye mais to zo mema ye côté ya bato o kanisa pe bande ko babiso bawe mingi penza mosale liwayo pape François tala esika to zo kende wana
mama emi azana motuna mama emi to ko ka motuna bawe
merci mingi merci sango en tout cas ça qui clair mais moi ba souci meke et ça n'a raté père. Donc ceux qui n'allaient que malamou au lobby collège à trois cardinaux le bac épiscopal diaconal nani
on a ordre diaconal on est à diaconal ils ont pas ordre na bango tango bazo sala ba congrégation wana donc entre bango na bango bazo voter trois jours okay. Bazo changer donc bazali au moins, je suis en train de travailler dans la curie romaine. Je suis en tata cardinal, mais afin de faire Rome, mais je suis archevêque, tout ça. Donc, il y a trois ordres. Mais, tant que tant que banda.
Et sans me pardon, ce que vous avez dit, vous avez dit trois ordres. Vous avez épiscopal.
Épiscopal. Presbytéral,
okay.
Mais tant que tu obanda livre ami balé le peuple de Dieu, tu rezonges à ma communion sur, tu remonta, exemple la constitution hiérarchique de l'Église, tu bandina le pape, le collège des évêques, les collèges des cardinaux, puis tu kei na bah regroupement y'a l'Église particulière. Wana to tala na o etali senko ya ona omonite na développer en côté po eza makambo to ko traiter ngo ba mission ezali.
Merci mon père souci na ngapi msu yango yo to moni o chiko ebisa biso cardinal ezali Kamerling non ye to ko ki ko qualifier le quoi za maître ya cérémonie.
Oui,
un maître ya cérémonie. Oui. Po etalika ka kukunda pape ou bien aza maître ya cérémonie to makamusu songolo to pakala soko kiko salema ou bien bazo créer cardinal ou bien
azala ka pe ya na utukolo bate mingi penza zaganeti vicaire général ya diocèse ya Rome on monita to utukolo ba to lobi on monake ba cardinal nyoso o baza wana azali président ya dicaster tel ou bien propagande fide to bonaboy bango banso bakoyi mais ye atikalaka ye atikalaka.
Merci maman kasitozu motuna mosusu mon père. Ezali question ya curiosité lobi to sala ki ba prière ebele po ya papa awa papa kufinza mba kula kisabiso nini ndeko wana na
gusana
kumulea to salita la
pona bapie pona piso to tolubiango za mokano mwanzambe liwa wana donke ngonga na ye kokaki tokolo bate Yezu alobi mosale nyanga malamu o sufri mingi yaka okota na nkembo c'est ça rien que ça ezali mwango mwanzambe volonté ya nzambe nzambe a décidé ki totala kaka papi soki kokufa kokufa ki déjà banda kala banda kala ze akufa mais le sang mon abiso même ba minganga kutu baloba kite to découvrir puissance ya le sambo.
Oui.
Hein? Au moins deux fois tant qu'on est hospitalisé. Donc même Baminganga balobi non. Oh ya kei libela. Oui. Mais batali yewana. Mais ndeko. Yo ocha en doute. Hein? Ko changa en doute te. Po ekoko za pe ozo bela bo bien ndeko na yo azo bela. Ozo sambe po na ye. Mm. Po tango akufi ko za pe il faut ko éviter le sambo est un etikisi. Il faut qu'on évite en haut.
Oui.
Nino, tu es un prière fascististe ou bien magique. Mais il faut qu'on évite en haut. Parce que si tu es un peu plus de boyambi, moke.
Oui.
Donc, si tu es un peu plus de solo, Jésus est moko. Aganga kana kuruze. Mais à la fin, il y a un tata, un mitiki, un kati, un maboko na yo. Donc, ce qui fait que nzamba koka ki pe ko libere ye na kuruze. Mais à sala ki ango, a tangwa kufi, a sekwisi ye. Eza ki victoire ya bomoi. Donc, c'est la même chose. Toza la na ba prière magique te.
Oui.
Mais il faut le sambo la vise a toujours accompagné ya boyambi. Tango za moutou a boyambi. Nous sommes toujours na plat ensemble. Oui. Donc, mikolo ya pape kokaki, on ensemble à l'obino, tala kaka, à salaki AVC, tout ça, makambo ya pema, pour moi tout ça. Mais, tout le monde a qui même volonté. Ensemble, à l'axe, il y a un golo na ye, avant à benga ye, tout le monde papa, benissi biso. Pe atamboli bato bazomo na ye mais ezali esengo makasi ezolakisa bokasi ya losambo.
Merci beaucoup père Philippe pour toi ça ko ya ba question moko hein maman aimé na sima tozi pe ba auditeur ba ko communauté se belé
mitune belé sango sango na balubaka que Vatican eza na banque oyo eza na mbongo ebelé na mokili. Si quoi total là, Pape François, pauvreté oyo ya kufinango, o azuina moto oyo a
bénéficiaire et pardon bienfaiteur.
Bienfaiteur pour akundaye sango.
Oui.
Na yebite to ezo coïncider
pe. Bon ye a boya ki mama aimé, ke nyo sezaka na charge ya. Il y a ecclésia
okay.
Hein que ecclésia pour ba dépenser au sama ebelé hein il y a un bon monité même na collège il y a ba cardinaux il faut ba calculer ba dépenser nous sur ba ko sala ko banda funérailles titan ba koma na ba élection et surtout ce qui na nous papa zobi maté to ba sala poso mobimba to 2 semaines et aux ali se quitter mais yé alingité nous sa chango kaka na mokongo ya eklesia me mutu abimaki o alobite ngai na kozwa en charge o etali funérailles nayo puisque sala kango depuis le 29 na utu koloba bien juin 2022 testament onyo so ezo circuler o tozo tanga
okay.
Donc sala kango banda kala bomoni eske sala ke na constitution apostolique auto tango Jean-Paul II à Salaka. Abi ke il faut batanga testament toye baba bien privé mais na katia nino wana to monike akufika ka mobola. Toyo kili kamboteke na tiki boye na sali boy. Testament tiki kaka ezaka pona kokunda ye. Rien que ça au Togo lobake trésor azala ki nako kaka bon moyi na ye esili. Donc c'est un peu sa banque à Vatican maman aimé toko solo la lisous tant toko aborder les kambo etali constitution hiérarchique pour toko solo pena état ya Vatican.
Voilà.
Et photo ye bango ke Vatican état ya Vatican ezali lokola ekolo comme République démocratique du Congo.
Merci mon père tozo la question bango poto ni to silisa tozu question ye nde kwa tuni est-ce que le corps du pape doit être embaumé?
Té. Ezala embaumé té. Hein? Ezala embaumé té.
Mais ndé ni bon exposé en 3 jours durant ils ont
embaumé. Bon bah on utilise une matière où on a que nzoto ekoki ko
débatté.
Ko se décomposer té.
Ah OK. Merci beaucoup mon père. Ndé quoi zaï ko benga soka rappeler za malam mingi ndé ko gérer sa côté sur ma question by voice ici et au wa bande ko basalito ka bitona mi yabango. Toi yambi ndé ko na nzela ya téléphone.
Bonjour.
Allô Ndeko?
Ndeko, nazaro luga. Nai mama alisi ya zana mandeka na kemu kata. Nao tuna mefaku wana. Bakuku proklame ireja sante te. Po ndenge, alivisha ki mwana mwako na Indonesi. Mwana tuwa zada kwa mbate. Mama mwako jeni, mama mwako apuri la pap. Kata deniru mwana peche shapele. Mwana bani luga, mama bani luga, emotio kana ki mama. Tapu mwanda nki wa mwana ki yango. Tapu wana wakuma shantu pe.
Merci beaucoup maman.
Mama, eloko na koko lobate.
Oui.
To sambe la kamingi. To mwana kape ba exorciste, ba tebele pe ba intercedaka. Pote tomona pe makamu ezalaka ba guérison et salamaka tout ça ezali pe se ndenge moko ye pe lokola pape pe ezali pe na badon wana pe ya guérison toko suka kaka wana te pamba te a cause ya fe wana ke akoma mosantu poto ye bi pe malamu te to ba ke nzambe akoki ko utiliser ba moyen nyonso peut-être akoko utiliser total kaka prophète ya Balaam wana ayaka po amodire Israel me nzambe atie maloba ya benediction abandi ko benir et puis abandi ko lakseke azomona mokonzi moko akoya donc ye a annoncé même déjà la venue de Jésus Christ donc ce qui fait que batebele pe na kati ya ba ministère na bango na ba intercession ba sala ka pe to mona ka pe ba tu babiki mais wana pe zo komi service te to komi ba santu mais to yebite to koza na tan o to ko solo la pe likambo ndenge nini moto ba koki ko lubolo la ye akoma mo santu to kotana na kati ya yamba catholique to sala ka nini ba demarche nini to sala ka.
Merci beaucoup mon père et merci na ba landi ya radio Maria. Mon père ndeko jires tozana ngonga toto koba ndeko jires kuna machine ya lobby tokoki kokata deja. Merci na ba yeban so batindeli biso ba message ata ko totangite tokanisi ete de manière générale père Philippe Montoisui occasion ko répondre de manière aussi sommaire na ba question to na mituna ba imai bozaki nango. Pour aller l'autre lobe la kibongo li kambo l'Italie, liwa ya papa wa Roma, papa François, pe c'est des vacantes, donc la vacance du siège apostolique. Atali si biso ete awa papa Koufi, collège de cardinaux ndeko kamba ecclesia na ngonga ye, kasi bazana pouvoir te ya ko changer makambu, le temps élection papale et sa le mape tozoa successeur ya papa François. Et Atali Sute pendant 3 jours et Tozali Kole la Papa à Rome, il y a une occasion de Kende Rome, qui va s'incliner, qui va vénérer, qui va rendre dernier hommage. Dans le Papa à Rome, il est allé exposer la basilique Saint-Pierre. Dans le dossier canonique, il y a mercredi, il y a quand même un déco Jonathan, Tozali Bongo, la maman aimé, Tozali Kibino. Père Philippe Moutou, na machine Ezali Bongo Ndeko, Jires Savango, Topé Simino, merci. Petozu, rendez-vous pour na mercredi Ezali Koya. Merci.
Dossier canonique.
Dossier canonique. Dossier canonique à suivre sur la fréquence Immaculée.
Dossier canonique.
Dossier canonique. Dossier canonique à suivre sur la fréquence Immaculée.